Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. The Economy of Cities adalah karya nonfiksi Jane Jacobs yang membahas ekonomi perkotaan, pembangunan, dan asal-usul pertumbuhan ekonomi. Diterbitkan pada Nilu Launtasuk Sakasamalo, buku ini memperluas perhatian Jacobs dari desain dan kehidupan kota ke pertanyaan yang lebih mendasar, yaitu dari mana kegiatan ekonomi baru berasal. Gagasan utamanya sengaja menentang pandangan umum bahwa pertanian dan desa lebih dahulu menciptakan surplus, lalu kota muncul sesudahnya. Jacobs berargumen bahwa kota justru menjadi tempat lahirnya pekerjaan baru, perdagangan, keterampilan, dan kemudian bentuk-bentuk pertanian yang lebih produktif. Dengan contoh historis, serta pengamatan atas kota-kota modern, ia menggambarkan ekonomi bukan sebagai mesin yang bergerak menuju keseimbangan, melainkan sebagai proses penciptaan yang terus berubah. Tujuan buku ini adalah menjelaskan mengapa sebagian kota mampu berkembang, sementara kota lain mandek, melalui kemampuan mereka menciptakan keragaman kegiatan ekonomi dan mengganti barang impor dengan produksi lokal. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kota sebagai sumber awal pembangunan ekonomi, Jacobs menempatkan kota, bukan wilayah pedesaan, sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi. Definisi kotanya cukup ketat, yaitu permukiman yang secara berkelanjutan menghasilkan pertumbuhan ekonomi dari kehidupan ekonominya sendiri. Jadi, sebuah tempat tidak menjadi kota hanya karena padat penduduk atau berfungsi sebagai pusat administrasi. Kota harus mampu menciptakan pekerjaan, usaha, dan keterampilan baru dari kombinasi kegiatan yang sudah ada. Pandangan ini menolak cerita pembangunan yang lazim, bahwa pertanian menciptakan kelebihan pangan, lalu kelebihan itu menopang kota. Menurut Jacobs, konsentrasi perdagangan, percobaan kerja, dan pertukaran pengetahuan di pusat-pusat urban dapat muncul lebih dahulu. Dari sana, kota menciptakan permintaan akan pasokan pangan yang lebih andal, peralatan yang lebih baik, serta cara baru mengorganisasi produksi. Artinya, hubungan kota dan desa bersifat saling terkait, tetapi dorongan pembaruannya terutama datang dari kota. Argumen ini penting karena menggeser pertanyaan kebijakan. Alih-alih hanya bertanya bagaimana mendistribusikan hasil pertumbuhan ke kota, Jacobs mengajak pembaca melihat kondisi yang membuat kota mampu menghasilkan pertumbuhan sejak awal. Fokusnya berada pada kapasitas lokal untuk bereksperimen, berdagang, dan membentuk kegiatan ekonomi yang sebelumnya belum ada. Kedua, penggantian impor sebagai mesin penciptaan pekerjaan baru, mekanisme terpenting dalam buku ini adalah penggantian impor. Prosesnya terjadi ketika sebuah kota mulai memproduksi sendiri barang atau jasa yang sebelumnya dibeli dari luar. Contohnya, bukan sekadar pabrik lokal menggantikan barang impor. Ketika produksi berpindah ke dalam kota, kota itu juga membangun pengetahuan teknis, jaringan pemasok, tenaga kerja terampil, perbaikan alat, serta kebutuhan jasa pendukung. Nilai ekonominya lahir dari rangkaian kemampuan baru tersebut. Jacobs menggunakan contoh perkembangan produksi sepeda di Tokyo untuk menunjukkan logika ini. Barang yang sebelumnya didatangkan dari luar kemudian diproduksi secara lokal. Sesudah itu, kegiatan produksi lokal tidak berhenti pada penyalinan. Ia dapat melahirkan variasi produk, komponen, metode, dan usaha baru. Pada tahap berikutnya, barang tersebut mungkin diekspor ke kota lain. Kota penerima lalu memiliki kesempatan melakukan penggantian impor versinya sendiri. Bagi Jacobs, pertumbuhan yang kuat bukan terutama hasil mengejar ekspor dari awal. Ekspor memang penting, tetapi fondasinya adalah kemampuan kota memperluas apa yang dapat dilakukan secara lokal. Karena itu, kebijakan pembangunan yang hanya menarik investasi besar tanpa memperhatikan pembelajaran pemasok lokal, keterampilan pekerja, dan hubungan antar usaha bisa menghasilkan pertumbuhan yang dangkal. Penggantian impor memperlihatkan bahwa pembangunan adalah proses memperbanyak kapasitas, bukan hanya menaikkan volume produksi. Ketiga, keragaman usaha kecil menciptakan percabangan ekonomi. Jacobs menilai keragaman ekonomi sebagai syarat bagi penciptaan kerja baru. Kota berkembang ketika banyak organisasi ekonomi yang berbeda, dari produsen kecil, pedagang, bengkel, jasa, hingga perusahaan yang saling berhubungan. Dapat memakai kembali keterampilan dan sumber daya yang telah tersedia untuk tujuan baru. Ia menyebut proses lahirnya kegiatan baru dari kegiatan lama sebagai percabangan yang kreatif secara ekonomi. Logikanya sederhana, tetapi konsekuensinya luas. Sebuah industri tunggal dapat sangat efisien dalam tugasnya, namun sering memiliki sedikit jalur untuk berkembang ke pekerjaan lain. Sebaliknya, lingkungan dengan banyak usaha yang saling tumpang tindih menyediakan lebih banyak bahan mentah, keahlian, pelanggan, masalah praktis, dan gagasan yang dapat dikombinasikan. Seorang pekerja atau usaha tidak perlu memulai dari nol, karena mereka dapat memanfaatkan kemampuan yang dibangun dalam kegiatan lain. Jacobs bahkan memberi perhatian pada industri yang tampak terpecah-pecah atau tidak rapi. Baginya, fragmentasi tertentu dapat berguna bila membuka ruang eksperimen dan spesialisasi baru. Ini bukan pujian tanpa batas terhadap usaha kecil, juga bukan penolakan mutlak terhadap perusahaan besar. Titik utamanya adalah struktur ekonomi tidak boleh terlalu sempit. Kota yang bergantung pada satu atau dua sektor dominan lebih rentan terhadap perubahan teknologi, selera pasar, atau kemerosotan industri. Keragaman memberi kota kemampuan untuk beradaptasi dan menciptakan arah pertumbuhan baru. Keempat, ketidakefisienan yang bernilai dalam proses inovasi kota. Salah satu bagian paling tidak lazim dari pemikiran Jacobs adalah kritiknya terhadap pemujaan efisiensi produksi sebagai ukuran tunggal kemajuan. Via membedakan efisiensi dalam menjalankan pekerjaan yang sudah ada dengan kemampuan ekonomi untuk menciptakan pekerjaan baru. Sistem yang sangat terpusat, seragam, dan dioptimalkan untuk hasil saat ini dapat memangkas duplikasi atau biaya, tetapi juga dapat menghilangkan ruang bagi percobaan. Dalam kota, apa yang tampak tidak efisien kadang justru bernilai. Banyak produsen kecil yang mengerjakan hal serupa, beragam perantara, atau rantai pasokan yang tidak sepenuhnya terintegrasi mungkin menghasilkan biaya tambahan. Namun, susunan itu juga memungkinkan orang menguji variasi, memperbaiki proses, dan mengalihkan keterampilan ke penggunaan yang tak terduga. Bagi Jacobs, perkembangan ekonomi membutuhkan kelonggaran untuk salah langkah, adaptasi, dan pembentukan hubungan baru. Gagasan ini tidak berarti pemborosan selalu baik. Jacobs tidak menawarkan pembenaran untuk pengelolaan buruk atau infrastruktur yang gagal. Ia mengingatkan bahwa ukuran efisiensi harus disesuaikan dengan tujuan. Jika tujuannya hanya memaksimalkan produksi hari ini, konsolidasi mungkin masuk akal. Tetapi jika tujuannya adalah pembaruan ekonomi jangka panjang, kota memerlukan ekosistem yang cukup beragam dan terbuka untuk menghasilkan kemungkinan baru. Dengan demikian, efisiensi yang terlalu dini dapat mengorbankan daya cipta yang menjadi sumber pertumbuhan berikutnya. Terakhir, bahaya spesialisasi berlebihan dan kemunduran kota. Jacobs membandingkan kota yang terus bertumbuh dengan kota yang mengalami kemunduran untuk menunjukkan risiko spesialisasi berlebihan. Kota yang didominasi oleh satu atau dua industri besar dapat terlihat kuat selama sektor tersebut berkembang. Namun, ketika pasar berubah, teknologi bergeser, atau pusat produksi pindah, kota itu dapat kehilangan dasar ekonominya secara cepat. Masalahnya bukan semata hilangnya lapangan kerja, melainkan lemahnya kemampuan lokal untuk menciptakan pengganti. Sebaliknya, kota yang memiliki campuran kegiatan lebih luas cenderung memiliki banyak jalur penyesuaian. Keterampilan dari satu bidang dapat dipakai di bidang lain. Pemasok dapat melayani pelanggan baru. Pengetahuan yang beredar di antara usaha-usaha yang berbeda dapat menghasilkan kombinasi baru. Dalam kerangka Jacobs, ketahanan ekonomi tidak identik dengan mempertahankan semua industri lama. Ketahanan berarti memiliki kemampuan untuk menambahkan pekerjaan baru ketika pekerjaan lama tidak lagi memadai. Implikasinya bagi perencanaan kota cukup tegas. Kebijakan yang mengejar keseragaman, zonasi yang memisahkan aktivitas secara kaku, atau pembangunan yang hanya bergantung pada proyek besar dapat mengurangi percampuran yang produktif. Jacobs tidak menyajikan resep teknokratis yang sederhana. Namun, ia menekankan perlunya menjaga kondisi yang memungkinkan ekonomi lokal beragam, saling terhubung, dan mampu belajar. Kota yang hidup secara ekonomi bukan kota yang monoton, melainkan kota yang terus menghasilkan perbedaan kegiatan dan kesempatan baru.
Kesimpulannya,
The Economy of Cities paling relevan bagi mahasiswa dan praktisi perencanaan kota, ekonomi pembangunan, kebijakan publik, geografi ekonomi, serta pembaca yang ingin memahami kota melampaui persoalan bangunan dan transportasi. Buku ini juga berguna bagi pengusaha lokal dan pengelola daerah karena menawarkan cara berpikir tentang pertumbuhan sebagai akumulasi kemampuan, jaringan, dan pekerjaan baru, bukan hanya sebagai angka investasi atau peningkatan produksi. Manfaat intelektual utamanya terletak pada perubahan sudut pandang. Jacobs meminta pembaca menilai apakah suatu kota mampu belajar dari kegiatannya sendiri, mengganti ketergantungan pada impor secara produktif, dan menciptakan percabangan usaha. Kerangka itu membantu menjelaskan mengapa diversifikasi, keterhubungan antar sektor, serta kapasitas lokal sering lebih menentukan daripada keberadaan satu industri unggulan. Pembaca juga memperoleh peringatan penting bahwa efisiensi jangka pendek dan konsolidasi tidak selalu sejalan dengan inovasi jangka panjang. Dibanding banyak buku ekonomi perkotaan yang berangkat dari model formal, Jacobs menonjol karena melihat kota sebagai proses evolusioner yang konkret. penuh interaksi usaha dan penyesuaian sehari-hari. Gaya argumentasinya berbasis contoh dan kerap provokatif, sehingga pembaca perlu bersikap kritis, terutama pada spekulasi historisnya tentang asal-usul kota dan pertanian. Namun justru keberaniannya membalik asumsi umum membuat buku ini berbeda. Pia bukan panduan kebijakan yang siap pakai, melainkan kerangka tajam untuk menanyakan dari mana pembaruan ekonomi benar-benar datang. Jika Anda ingin mendukung Jane Jacobs, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.